Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilmir, öz başınalığı baş çalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbınər gelmiş. Sonra dərdiniz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özləri, özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat eləyən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş, ikisi də bir hərbiçilə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətənimizə dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizor da görmüşəm, nə radio da işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qoşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qoşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Pay torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tuğananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq, saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azadlıq Radiosunun PR meneceri, marketing və PR meneceri Rafiq bəydir. Rafiq, siz də xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən saatlardan axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardır. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi, mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şərifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə sayt
onların sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir @ azalıqradiosu.az. Ümid edirəm ki bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizin müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq, belə deyək, verilişimizə. Mən istərdim, Rafiq bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əl çatımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl, belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi, artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir? Bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır? Bunu da açardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyərlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşırken bir xeyli informasiyayla tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə, internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni, o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək, tam mükəmməl bilsin. Yəni, ona görə ola bilər, nə isə mən də yanlış bileyim və yəni, bəri başdan necə deyilə mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə deyilə axıra qədər bilmirəm.
Yəni, bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni, hərə özünə belə deyik, götürə biləcəyə qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır, sizə deyim. Yəni, o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud da alqı-satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda göyə hamının xəbəri var, ümumiyyətlə, domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə, təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilə, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var, bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta sizə deyim, addan da vacib nöqtədən sonraşı. Tox ki,
sonluq da əsas sonluq.
Sonluq, hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək,
biraz lokal bir saytdır.
Lokal bir yer bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapılaşır daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sat var idi. Susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə deyərlər məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey seç axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim kimi o yuxarı səviyyəli domen deyirlər. Sən nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısan, yax aznan, yax com, org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısan. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu məsəl üçün oxuculara da desəm hər halda onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni deməli qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi tutaq ki biz, com, edu, gov, info demək bunlarda düzdür. Bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların açılışında deyək məncə əvvəlcə, yəni komun nə mənə gəldi? Kom bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət, bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan, istənilən nə istəyirsən o koma qoya bilərsən, yəni ki istənilən fəaliyyət növün koma gedir. Biz biznes deməkdir, edu təbii ki, education, təhsil sahəsi, qov dövlət təşkilatlarıdır. Adətən əslində nöqtə qov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tax ki, qovdan sonra
100%
Azərbaycan.
Yəni yerli, belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az yaxud da digər ölkələrin saytlarının, məsəl üçün, sonluğu. Yəni o ki,
bəli.
Birbaşa qov da
var.
Birbaşa
qov
da var.
Birbaşa qov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki yəni kiminsə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər misal üçün. Sonra name var, net var, org. Bunlar artıq belə deyək çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə demək domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Bu oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdən belə görünür ki bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansı sözdür, sonra təbii ki çin dilində, sonra nöqtə kamera, nöqtə closing, yəni yəqin ki paltar satışı yaxud tikişinlə azadından məşğul olan belə deyək təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə things, sonra nöqtə venture, nöqtə voyage. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər. Asia, Asiyadan düzəyiş bilmirəm bunu kimlər qoya bilər. Sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb
jobs,
mobi, biz misal üçün mobini biz işlədirik, mobi artıq populyar olub, kiminsə art saytı var, ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir, amma azadlıq mobi, mobi isə mobil versiyası sonra, yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu postlar üçündür, nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum, elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük. Tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com. bunlar görünmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur. Sırf saytların, belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə. Və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu, yəni izah eləyək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulub. Əslində domenin arxasında IP ünvan gizlənir, yəni. IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən, yəni
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün, asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif sürülübdür. Əslində Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni kiril, Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq şəbəkə var, ərəb var, çin əlifbası ilə domenləri vardı. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domenin olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyib başqa saytın reklamına keçməyək. Azadlıq.org-dur. Yəni azadlıq artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar,
paralel yəni işlətmək üçün,
bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domenləri online.az sayt çıxardım. Yaxşı.
Xeyr, online sayta, yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışa çıxır.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayna satmır, yəni. Onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartının olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişlənmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onlar satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərrac saytları demək olar ki, yoxdur. Domen hərracı ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin işçisi, yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində, yəni belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmırım bu. Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda. Bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı məsəl üçün o şirkət alanda pul verir, alır o saytı. Yaxud da ki, o deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir. Yəni, bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni, hər bir domeni şirkət yəni, vermir. Yəni. Əslində, onlayndır, amma müəyyən hissələri...
Qeydiyyatı yoxdursa da...
Bəli, icazə vermirlər.
Müəyyən qədər bunu online.az saytında...
Az domenlərində əgər alırıqsa...
Yox, yəni biz oradan alırıq da, yəni Azərbaycanda az domenlərinin alıqı-satqısı sırf
online azdadır.
Həmin oradan yəni bu problem yaşanır, yəni onsuz da vermirlər.
Bəli, onsuz da vermirlər.
Yəni, yazırlar ki, bu domen boş deyil, tutaq ki. Baxmayaraq ki...
Boşdur.
Yəni, o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyur, əvvəllər də ümumiyyətlə var idi. Yəni, internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək. Tutaq ki, belə mən sizə bir dənə həyatda misal seçim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsir.
Yox,
məncə yaxşı söhbət almış.
Haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonun biri bazı.
Birca qəzetinin, birca qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, birca qəzetinin demək saytını yaradıraq və bizə birca az domeni lazımdır. Təbii ki, nə olar, necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınam, necə boş deyil. Yəni, o söhbətlər necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər, boş deyil, bu 4500 manatı sizə başa gələcək. Tutaq ki, yəni, bu faktı mən sizə deyim.
Yəni, boş deyil, amma...
Hə, bu tutaq ki, boş deyil, bunun tutaq sahibi var. Yəni, belə söhbətlər olmuşdur. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq, onların məbləğinə. Getdik, tutaq birca sözünün qabağına VDV yaxud nəsə adını xatırında deyil dəqiq. Yəni, üç hərfdən ibarət abbreviatura qoyublar, qalan birca az. Onu yəni öz qiymətini almışlar. Yəni, belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmirəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu, hadisə 90-cı illərdə olub. Sədəyim, çox çətinliklə. Yəni, orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldum. Müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün? Yəni, heç bir norma da yox idi o vaxtlar. Bilməm, ola bilər, indi o normalar var. Dedim, mən Məmmətliyəm tutaq. Dedilər, tutaq, Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtda mübahisə düz eləyirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tahkik ola bilir, nə bilim,
3-5
Məmmədli ola bilər. Hə, indi o məhsə adı deyil ki, yəni əvvəl-axar necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmədli az domeni şəxsən, mən onu aldım, yəni indi şimdi saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmədli amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də fakt deyim. Bir neçə ilin söhbətidir. Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər
xatirindədirsə dinləyicilərin, əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda
bu, Azərfon kimi
bazara gibi başlayanda Azərfon idi, yəni Narmobal deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Elə Azərfondur.
Hə, amma sonra, belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Narmobal adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azerfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar, o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələri oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmən qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni, təbii ki, Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl-axır Amerikanın Icon təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda, misal üçün, azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir Narmobile.
Yəni, yönləndirir.
Çox yönləndirir. Çox güman ki, artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Da bilmirəm düzü nə yoluna olsaq.
Yəni, maraqlıdır. Yəni, bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq istəyir, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, yəni yaxın variant doludur, tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət, artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkməsinin nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir qəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar. Hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq.org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də, belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demə azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G sözündən, o azadlıq.org domen tutuludur. Yəni tutulub. Mən ona maraqlandım ki, bunlar neçəyə satırlar? Bu təklif neçəyədir? Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, yəni təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım. Yəni ki, buna heç mənası yoxdur ki, radionun necə də rəhbərliyinə çıxardım. Yəni elə bir belə də ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətiniz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi, amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyək, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil, başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir Comptel şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələri oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən. Və hal-hazırda ki, sifarişlər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
və Comptel mağazasına
girirlər. Yəni, Nissan.com-a girib,
bəli.
Ancaq həmin avtomobil şirkətinə yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib hələ
domeni. Bu təbii ki, müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki, burada hüquqi normalar var. Yəni beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyək, ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəylə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma onu bir balaca da xəttdə gözlədəcəm, çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səslənməsinin vaxtı gəlib çatıbdı. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm. Dinləyicilər tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranıb əziz dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.com CH-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər. Bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və sualların cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 10 17 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttə. Alo, Osman bəy.
Bəli,
Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun. Aa,
çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, biz bizə çox maraqlıdır, hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır, o şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadır mı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaksin məsəl üçün məsələsi, vaksin.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaksin həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsən ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla əlaqəli qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumlar da təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma ədalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, deyəkətlə mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır. Qaydalar müəyyən etməlidir, registratlar müəyyən etməlidir, yəni çoxlu sayda registratlar ola bilər. İndiki kimi monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı, dəstək vermədi. Yəni uzun müraciətlər, yəni bu məsələ hələ də məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərdə də bunu qaldıranda bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni, bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni, bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin, İntransın və yaxud hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Ha, subyektiv bir
əsası yoxdur.
Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu hələlik belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbət fikir qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, Rabitə Yüksək Texnologiyalar, keçmiş Rabitə İnformasiya Texnologiyalar Nazirliyinə apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq
onlayn milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax, məsəl üçün, bizə çox maraqlıdır. Baxsın, məsəl üçün, həmin, belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxsdən domeni ala bildi. Yəni, baxsın.com idi, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax, bir, xaricdə amma Nissan, məsəl üçün, .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyaca məşhur bir brend, amma o, kompüter şirkətindən ala bilmir, məsəl üçün,
Nissan.com. Aynen, bununla bağlı, oturuşmuş bir dünyada qayda var. Yəni, böyle bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatından bağlı 99% prosedura necədir? Kim səhər tez dursa, domen onundur. Aha. Belə demək olarsa.
Kim
tezdən dursa, domen onundur. Aha. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər sizin almaq istədiyiniz domen Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhər tez durubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedura yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ, əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
məndə isə o domen sata bilərəm.
Bu domen aldı satqısı ilə bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet istifadəsi olan bir vaxt idi. Bu 98-ci zad illər idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının, deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamların domen adları hansısa John tərəfindən, James tərəfindən, hansısa X tərəfindən com.do, o.do, e.do və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdır. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdə budurlar. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşıb. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. İndi internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar da əlaqəyə gəlməsələr. Yəni, belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formalı. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin bağlı olması ucubatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucubatından, təəssüf internet istifadəçilərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yalnız Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsmini bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz elə azlama ilə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz də buna bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur, Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin, demək, domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi.
ki hansı dövlət idarəsi tutaq ki hansı domendən fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir? O
bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeni ilə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət qov domeninin qov.az Qov.az domenin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir, deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu, bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni, burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəllənmə, bunlar istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domeni qeydiyyata alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək belə deyək, mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əziz dinləyicilər və sualı səsləndirmişdim Osman bəylə danışmamışdan əvvəl. Sualla bağlı çoxlu cavablar gəlib əziz dinləyicilər. Mən artıq düzgün cavabları görürəm. Yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əziz dinləyicilər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bir cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artıq yetərincə cavab var. Düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onların belə deyək elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax, domen mövzusunu danışdıq. Yəni, bir indi isə hostingə keçək, kiçik bir, yəni, o hosting kölgədə qalır. Yəni, hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardırsa, onun dizaynı vardırsa, görünüşü vardırsa, üçüncü isə, yəni, ikinci olan, amma görünməyən hostingdir. Yəni, hosting nədir, əziz dinləyicilər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn, bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni, məsəl üçün, filan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü filan, bax, bu saytın, belə deyək, görünüşü dizaynidir. Ancaq o evin, belə deyək, o himni ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri, yəni yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni
hosting
yerləşməlidir. Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax, bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax, Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax, Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin, sonra da
tanımlayışını istəyir. Sayt tanış adamların saytı olub. Mənim özümün belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki, hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən mən belə deyə araşdırmamdan sonra bəlkə də bu yenə deyirəm burada yanıla bilərəm. Tutaq Adanis şirkəti var. Onlarla demək işləmək elə də çətin deyil əslində desə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki dövrdə belə deyək gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada misal üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətinədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq misal üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş
prosesi gedirsən. Orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azadlıq Radiosunun banneri. Orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalı. Da 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu var salım. Sonra trafiki demək olar ki, çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim, həmən o 200 megabayta tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var, onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də qiymətlər,
həm də servis əlbəttə. Yəni ki başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımdan hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəldə, indi hətta o da ucuzlar. İli 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklər, nə istəyirsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ də yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri idi.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada misal üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da, yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər mən deyəm.
Bax, Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hosting ilə bağlı, Azərbaycan hosting xidməti?
Bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər, hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur, Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar bir az çıxmağa çalışır ki davamlı olmadığı üçün, yəni ki nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətləridir, ən davamlı. Mən özüm də harcısa 4 ilə yaxındır yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələ söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki özü gecə vaxtları, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Söndürür. Problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtar tapa bilmirlər. Şəxsən. Belə qəribə bir şey. Tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server, heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Buradan misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən, bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki, həmən yer tapa bilməyir, yüklənmənə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır, çünki sən Respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər, ikinci bir deyək İsveçriyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər. Amma indi nə problemdir təbii ki özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni
əlbəttə ki,
Azərbaycan şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanma olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərini də cavab deyirlər. Elələri var ki data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data centerə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəy, təşəkkürlər Rafiq bəy. Əziz dinləyicilər, biz domenlərinə sahib barəsində danışırdıq. Yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı cəbhə xəttindəki gərginliklə bağlı. Biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əks-sədasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliyi ilə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı deyilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdu. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 əskər həlak olubdu. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşməklə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdı bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə həlak olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxnaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatlar var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşısı alınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılır, bir çox statuslar yazılır, əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bununla bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əskər ölübsə, 22 deyin. Çünki ölən hər əskərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əskər, bir əskərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əskəri məğlub edə biləcək əskər lazımdır. Yəni, ordu sistemində profesional, Azərbaycanın profesional ordu qorusun fikrini ilə sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqız yazıb, 18 yaşlı uşaqları cəhbəyə aparanda belə olacaq da, yaş qaldırmalı. Yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır. Əzinəcər yazıblar. Cavidağa yazıb, fake bir erməni hesabı açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər, olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə əzinəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu küçə çıxıb çıxma bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla basdıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtaraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların əşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıb da əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də, bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
torpaqlarını mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taciz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik. Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin.